Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Սաղոմ շուտովիսա ձյուրպասով ռադիոնս մելև, ոտվելիս ես ռոյի թրամետ սաց է, պիրդապետ հերշի մուշավոբա սիցղեպս ռադիո Թավիս ուփլեվա։ Պրաղիդան կովալի կլիկած է, մոգես ալմեպիտ մե
Մոգես ալմաբիտ չեր տխեոնտելիմ թավարի ախալի ամբաբի մոգլեց։ Բրիտանետիս ախալի պրեմիեր մինիստրի դևիտ Կամերոնի կոալիցի ուրիմ թավրոբիս փոր միրեբաշս չէ ուտկա։ Ավիակատաստրոպամ լիբիաշի ասեմ էտի ադամիանի հոլանդիելի բիջի։ Հուսետման դա թուրկետմը գաղափորմեց դոկումենտաբի սավիզո ռեջիմիս գաղոք մեմբիս ասև է թուրկետիս պիրուելի ատոմուրի էլեկտրոսատ գուրիս միշենը բլոբաշի Հուսետիս մոնածիլովի շեսախ Դևիտ Կամերոնի, Բրիտանետիս պրեմիեր մինիստրիս պոսսե մուշավոբիս պիրուել տխես մթարոբիս փոր միրեբաս շեղուտկա։ Պրեմիեր մինիստրատ միսի դանիշնա նիշնաոս մթարոբաշի կոնսերվատորեբիս դաբրունեբաս ծամետիցելի օպոսիցի կամոցուլիս տրոս կանացխադա, ռոմ ապիրեպս կոալիցիուրիմ թարոբի շեքնաս լիբերալ դեմոկրատ էպտան էրթատ, ռոմ լեպից սապարտամենտու արջոնեբի շետեգատ մեսամի ատգիլծ է գավիտնեն։
I believe that is the right way to provide.
Ջերարո մեզ արի ստորիգզաս, այմիսոտ ռոմ կյականաս խավդես ձլիերի ստաբիլուրիկ արգիդած է սիերիմ թավրովա, ռոմելից չեմ յազրից սաստրակոտ գջիրդևա.
Սամշաբաց պրեմիեր մինիստրիս պոստիդան գադատկա Գորդոն Բրաունի, ռիշեդգադած բոլո մոյղո լեյբորիստուլի պարտեիս ծամեցլիան մարդոլովաս։ Բրիտանեչի ախալի թավրոբիս փոր միրեբաս է սաղոբարս դա Լիբիիս տրանսպորտիս մինիստր Մոհամեդ Ալի Զայդանիս կանցխադեպիտ Լիբիիս սանքսորո թիտպրինավիս ավիակատաստրոպաս էրթի ադամիանի, հոլանդիելի բիջի գադաուրջա, թիտպրինավշի ասոտխի ադամիանի իմ գոպեբոդա, ավիակատաստրոպա Սոմցիրը սամոցի մոգալակերը։ Թուրկեջի Հուսետիս պրեզենտ Միտրի Մեդվեդևիս վիզիտի իսաս մխարևմը գաղափորմես շետախմեբա որկո անաշորի սավիզո ռեջիմիս գաղոքմեբիս թավոբազ է խելի մոյեց էրա ասև է շետախմեբաս համելից Թուրքեջի պիրվելի ատոմուրի էլեկտրոսատգուրի սաշենեբաշի Դմիտրի Մեդվեդևիս վիզիտ իստրոս, սակմայ խեբա էրթերց էներգետիկիս պերոշի գարի գեբեպիտան, ռոմոթը գափորմեբաց Թուրքեջի Մեդվեդևիս վիզիտ իստրոս ամոսալութնել։
Հադիո Թավիս ուփլեվիս ախալի ամբեպի, ինպորմացիա ռոմո
Կանոգցովց կամուշուված, Եվրոկոմիսարմա Եվրոկավշերիս կապարտոյովիսա դա Սամես ոպլոպոլտիկ իսակիտ խեպշի Շտեպան պյուլեմ տխես բրյուսլշի կամրդու պրես կոնպերենցիաս է իսավրա Եվրոպի Սամես ոպլոպոլտիկիս պարգլեպշի մուշավի շետեգևս է։ Պյուլեմ ուրատխեբա գամախուլը պրոգրամիս խուտցլիանի արսեբովիս մանձլս է միղծելու ծարմատեպևս է վաճրովիս, կատատգիլեպիս, Եվրոկավշիրիս մխրիդան դախմարեպիս իդեպս հոմոտած սակարտոլոս ուն թարոբա միստավս։ Պյուլս տխանտել պրես կոնպերենցիազի ու պրոտած ուլեպի թիկնեբա սաղբարի մոգույենեբիտ, կատացեմիս ծիրիթատ նաձելսի։ Սակարտոլոս պարտոմենտան ատոկատեպիս 50%-მდე გაზდას საარჩევნო კომისიების პარიტეტული წესით დაკომპლექტებას და ამ მრჩევლების სრულყოფას ითვალისწინებს. პარლამენტისადმი მიმართვას ხელი მოაწერა 500-მდე ადვოკატმა. საორგანიზაციო კომიტეტის ცნობით ადვოკატების საპროტესტო აქცია 24 საათიანი რეჟიმით და მონაცვლეობის წესით 30 მაისამდე გაგრძელდება. Македонияში სასაზღვრო პოლიციასა და უცნობ შეიარაღებულ პირებს შორის კოსოვოს საზღვრის მახლობლად მომხდარი შეტაკების შედეგად გავრცელებული ინფორმაციით 4 ადამიანი დაიღუპა. პოლიციის ცნობით 4 შეიარაღებული პირი მოკლეს, როცა პოლიციამ ისინი კოსოვოდან მაკედონიაში იარაღის უკანონო ჩეტანის მცდელობისას შეაჩერა. პოლიციის პრესმთავრის განცხადებით აღმოჩენილია დიდი რაოდენობით იარაღი და ასაფეთქებელი მოწყობილობები ავტომანქანაში, რომელშიც 4 პირი იმყოფებოდა. ჩინეთიდან საბავშვო ბახზე მორიგი თავდასხმის შესახებ იუწყებიან. სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო სინჰუას ცნობით, ჩრდილოეთში მდებარე შანსის პროვინციაში საბავშვო ბახში 7 ბავშვი დაიღუპა და 20 დაიჭრა. ამ ცნობაში სხვა არაფერია ნათქვამი უთხრშებაც დილას განხორციელებული თავდასხმის შესახებ. საქმე ეხება ჩინეთში სკოლებსა და საბავშვო ბახებში შეჭრის სერიას. აპრილის ბოლოს 3 ასეთი თავდასხმა მოეწყო.
Мариам Чеурелма გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ კი რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org
18 საათი და 6 წუთია თბილისის დროით. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ. მე კობალი კილკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი, და ვიდრე ჩვენი გადაცემის ძირითად სიუჟეტებზე გადავიდოდე, მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. ბოლოდროს დამკვიდრებული ტრადიციის თანახმად არჩევნებია, გასმოდგარი არჩევნებია ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას მოიტანს 50%-იან ბარიერზე საუბარი. არა მხოლოდ საუბარი, არამედ საპროტესტო მჯდომარე აქცია პარლამენტის წინ.
თუ ცვლილებებს არ შეიტანენ, ქვეყანაში შეიძლება მოვლენები განვითარდეს საკმაოდ ცუდად და ამიტომ ადვოკატების მიზანი არის ავაცილოთ ქვეყანას ეს უბედურება.
ვეტერანებმა მოძრაობის აღდგენა გადაწყვიტეს, რატომ არჩევნების წინ.
დღევანდელ ჩვენს სამხედრო ელიტას სამხედრო პოლიტიკური ცოდნა, სტრატეგიული და ოპერატიული სტრატეგიული ცოდნა არ გააჩნია.
პრესის მიმოხილვასაც შემოგთავაზებთ. დღეს პრესა მრავალფეროვანია საქართველოში. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი პრესისათვის დღეს არის ის, თუ სად იმყოფება პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი.
მიხეილ სააკაშვილის სამშობლოში დაბრუნების თარიღი უცნობია. მისი პრესამსახურის უფროსი ამბობს, რომ არ იცის ეს და მისი დაბრუნების დრო საგარეო უწყებისთვისაც არ არის ცნობილიო.
კვლევების როლი წინასაარჩევნო პროცესში, ასევე მედიის როლი, ამის შესახებაც გვექნება დღეს სიუჟეტი.
რჩება შტაბეჭდილება, რომ მედია ბიზნესის გონა საქართველოში არის უბრალოდ იარაღი პოლიტიკური მიზნების განსახორციელებლად.
გადაცემაში მომზადებული გვაქვს ასევე სიუჟეტები საერთაშორისო პოლიტიკაზე, ტრადიციულად სადისკუსიო მაგიდა და ასევე მუსიკა, მუსიკალური პროგრამა, მაგრამ ეს უკვე ყველაფერი გადაცემის მეორე ნაწილში იქნება. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, მე კი კობალი კილკაძე ვარ. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თითქმა 500 ადვოკატმა გასულკვირა საქართველოს პარლამენტში საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პაკეტი წარადგინა. ცვლილებები 10 პუნქტს მოიცავს და ადვოკატთა მტკიცებით აღნიშნული ცვლილებები საქართველოში სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას შეუწყობს ხელს. მათ პარლამენტიდან ამდროინდელ არავინ გამოხმაურებია. სწორედ ამიტომ 12 მაისიდან პარლამენტის წინ ადვოკატთა ნაწილი მჯდომარე აქციას იწყებს. დღეს პარლამენტთან 50-მდე ადვოკატი შეიკრიბა, სადაც აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ სპეციალური განცხადებები გააკეთა. თემას ნინო თახნიშვილი განაგწობს.
როგორც აქციის ორგანიზატორი შალვა ხაჭაპურიძე აცხადებს, მთავარი მიზეზი, რაც ხელს უშლის სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას, საარჩევნო კოდექსის არასრულყოფილებაა. არსებული საარჩევნო კოდექსის პირობებში არჩევნებში მონაწილეობის მიღება თავიდანვე გულისხმობს ხელისუფლების უპირობო გამარჯვებას, ამბობს ადვოკატი.
თუ ცვლილებებს არ შეიტანენ, ქვეყანაში შეიძლება მოვლენები განვითარდეს საკმაოდ ცუდად და ამიტომ ადვოკატების მიზანი არის ავაცილოთ ქვეყანას ეს უბედურება.
აქციის ორგანიზატორთა სიტყვებით, ქვეყნისთვის უბედურება ჯობების აცილების ერთ-ერთი გზა საარჩევნო კოდექსში შესატანი იმ 10 პუნქტის მიღება, რომელიც მოიცავს საარჩევნო ბარიერის 50%-მდე აწევას, კომისიების პარიტეტების საფუძველზე დაკომპლექტებას, საარჩევნო სიების დახვეწას, ყველა უბანზე ვიდეო თვალის დაყენებას, იდენტიფიკაციის მიზნით ამომრჩევლის ხელმოწერის სრულად დაფიქსირებას. მაშინ, როდესაც პარლამენტის წინ პერმანენტული აქციები მიმდინარეობს და ის საარჩევნო კანონმდებლობასთან არის დაკავშირებული, პარლამენტი ვალდებულია შეიკრიბოს და განიხილოს ყველა ის პუნქტი, რაზედაც ჩვენ მივუთითებთ, აცხადებენ აქციის ორგანიზატორები. ზაზა ხატიაშვილი, ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე, აღნიშნული ინიციატივის ერთ-ერთი პირველი ხელისმომწერია. მისი თქმით, ცვლილებები ქვეყნის სწორად განვითარების საფუძველი იქნება.
ეს არის პირველი ნაბიჯები იმისა, რომ როგორმე საქართველოში დამთავრდეს ბნელეთი და დაიწყოს ცივილიზებული ურთიერთობები მოსახლეობასთან. მეტი არაფერი.
ის რომ არჩევნებამდე მხოლოდ ორი კვირაა დარჩენილი და საარჩევნო კოდექსში აღნიშნული პაკეტის შეტანის შესახებ ბრძოლა ადვოკატებს გაცილებით ადრე უნდა დაეწყოთ, ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებასთან ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი საუბრობს. თუმცა ადვოკატთა ყველა მოთხოვნას ის სრულად ლოგიკურსა და სამართლიანს უწოდებს.
სასურველი იყო, რომ ერთი ორი კვირიდან ერთი თვით ადრე მაინც ეს დამდგარიყო, ესე აქტიურად, თორემ საერთოდ ეს ცვლილებები იდგა დღის წესრიგში, მაგრამ აი ესეთი პროტესტის გამოხატვის სახე მას არ მეუღია.
ჯერ კიდევ გასული წლის ნოემბერში დაიწყეს მერის არჩევნებში 50%-იანი ბარიერის შემოღებაზე საუბარი ალიანსის საქართველოსთვის წევრებმა. მათი აზრით, ეს იქნებოდა საკანონმდებლო გადაწყვეტილება, რომელიც დედაქალაქში პოლიტიკურ ვნებათაღელვას დააცხრობდა და ხალხს ისევ ქუჩისკენ არ უბიძგებდა. აღნიშნულ მოსაზრებას იზიარებდა მაშინ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. საიას საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი ნინო ლომჯარია ამბობს, რომ 50%-იანი ბარიერის დაწესების შემთხვევაში უფრო დიდი გარანტია იქნებოდა იმისა, რომ ქალაქის მერად არჩეული იქნებოდა ისეთი ადამიანი, რომელსაც მოსახლეობის უმრავლესობა დაუჭერდა მხარს. სწორედ ამიტომ ის სრულიად სამართლიანად მიჩნევს ადვოკატთა მოთხოვნას ბარიერის 30%-დან 50%-მდე აწევას. ანალოგიური შეფასება აქვს მას ადვოკატთა დანარჩენ მოთხოვნებზეც.
რაც შეეხება დანარჩენ პროცედურას, ესენი უბრალოდ არის დეტალები, რომლებიც იძლევა არჩევნების ეს პროცედურების გაყალბების ალბათ უფრო ნაკლებ შესაძლებლობას.
მისივე განმარტებით ის, რომ არჩევნებამდე დარჩენილ ორ კვირაში პარლამენტმა აღნიშნული ინიციატივა განიხილოს და შემდეგ უკვე საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები შეიტანოს, თეორიულად შესაძლებელია, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ინიციატივას პარლამენტის რომელიმე წევრი დააყენებს. მაგრამ იქვე ამატებს, რომ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების ასე დაჩქარებული წესით შეტანა მიზანშეწონილი არ არის, რადგან არ იარსებებს საკმარისი ვადა იმისათვის, რომ საზოგადოება გაეცნოს ცვლილებებს და დარწმუნდეს, თუ რამდენად ეფექტური იქნება ის არჩევნების ჩატარების პროცესში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. თადარიგის მაღალი ჩინის სამხედრო პირებმა ვეტერანთა და მათ თანამოაზრეთა მოძრაობის აღდგენის გადაწყვეტილება მიიღეს. სავარაუდოდ ამ დღეში ორგანიზაცია კონკრეტულ საკითხებზე შეჯერდება. მანამდე კი საინიციატივო ჯგუფი მოძრაობის უმთავრეს მიზნად ვეტერანთა უფლებების დაცვას ასახელებს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ისევე როგორც სამოქალაქო პასუხისმგებლობის მქონე ყველა ადამიანი, ჩვენც ვეძებთ პასუხს შეკითხვაზე, როგორ და რა ფორმით შევიდანოთ წვლილი საქართველოს კრიზისიდან გამოყვანის ურთულესი ამოცანის გადაწყვეტაში. ვკითხულობთ განცხადებაში, რომელშიც განმარტებულია, რა გახდა ვეტერანთა მოძრაობის აღდგენის ძირითადი მიზეზები. ეს მიზეზები განმარტების თანახმად არის სამხედრო აღმშენებლობაში გაუმართლებელი ექსპერიმენტები და საკადრო გადაწყვეტილებები, უსამართლო და შეურაცხმყოფელი დამოკიდებულება 1992-93 წლების საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დაღუპულთა და დევნილთა მიმართ, ფაშისტთან ბრძოლასა და ახალი საქართველოს არმიის ვეტერანთა ნაწილის დავიწყება და სხვა. თადარიგის გენერალ-მაიორი ავთანდილ ცხიტიშვილი ორგანიზაციის შექმნის გარემოებათა შორის ასახელებს ტელეკომპანია იმედის 13 მარტის ქრონიკასაც.
ჩვენთვის დიდად აღმაშფოთებელი იყო 2010 წლის ტელეკომპანია იმედის იმიტირებულ ქრონიკაში ხელისუფლების ხედვით ნაჩვენები რუსეთის აგრესიის დროს მოვლენათა განვითარების სცენა, როდესაც ქართული ჯარი არ უწევს წინააღმდეგობას აგრესორს და უფრო მეტიც რიგის სამხედრო ნაწილებისა გადადის მტრის მხარეზე, ხოლო მშვიდებიანი მოსახლეობა დაუცველი რჩება.
ვეტერანთა და თანამოაზრეთა მოძრაობა 1994-95 წლებში არსებობდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში ფუნქციონირება შეწყვიტა. როგორც მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი, თადარიგის გენერალ-მაიორი გია ყარყარაშვილი აღნიშნავს, მოძრაობის აქტივობის შენელება სოციალური სიდუხჭირის, საზოგადოების პოლიტიზირებისა თუ სხვა ფაქტორების გვერდით განაპირობა თავად ყოფილი მებრძოლების გადაწყვეტილებამაც განზე გამდგარი იყვნენ და ვარდების რევოლუციის გზით მოსული ხელისუფლებისთვის სეპარატისტულ რეგიონებთან დიალოგის პროცესისათვის ხელი არ შეეშალათ. ვითარება კი, რომელიც ვეტერანთა შეფასებით დღეს არსებობს, უფლებადამცავი საქმიანობის გააქტიურების გარდა ყოფილი მებრძოლებისაგან საქართველოს შეიარაღებული ძალების მონიტორინგისა და ქვეყნის წინაშე არსებული შესაძლო საფრთხეების განეიტრალების მიმართულებით მუშაობასაც მოითხოვს.
მოდით საფრთხეების განეიტრალებაზე გეტყვით. განეიტრალება არის სამხედრო პოლიტიკური ნაბიჯების ანალიზი, შეფასება, შეცდომების აღმოჩენა. დღევანდელ ჩვენს სამხედრო ელიტას სამხედრო პოლიტიკური ცოდნა, სტრატეგიული და ოპერატიული სტრატეგიული ცოდნა არ გააჩნია.
საინციატივო ჯგუფში შედის თადარიგის 11 გენერალი, პოლკოვნიკი და მაიორი. მათ რიგებში არიან ისინიც, ვინც შეიარაღებული ძალებიდან რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ დაითხოვეს. საინციატივო ჯგუფის წევრია უფლებადამცველი ყოფილი სამხედრო ომბუდსმენი ნოდარე ფრემიძე. რესპუბლიკელი ირაკლი ბათიაშვილი კი ვარაუდობს, რომ ვეტერანთა და თანამოაზრეთა ორგანიზაცია უახლოეს მომავალში საქართველოს საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრების სერიოზული ფაქტორი გახდება.
პოლიტიკური პარტია არის, ეს არის ვეტერანთა მოძრაობა, მე თვითონ ვარ ომის ვეტერანი და ბუნებრივია, რომ ეს თავისთავად დავი ყველა მოქალაქისთვის ეს უნდა იყოს მისასალმებელი ინიციატივა.
ირაკლი ბათიაშვილის ვეტერანთა მოძრაობის საინიციატივო ჯგუფის წევრებს შორის გამოჩენა, მეორე მხრივ კი ორგანიზაციის გეგმებს შორის არჩევნების მხარდაჭერის დეკლარირებამ ლოგიკურად გააჩინა კითხვაც, რა პოზიციას დაიკავებს მოძრაობა 30 მაისს. ამ შეკითხვაზე პასუხად ითქვა, რომ მოძრაობა არჩევნებამდე ჩამოყალიბებასაც კი ვერ მოასწრებს, ანუ 30 მაისს მისი წევრები საკუთარი შეხედულებისამებრ მიიღებენ გადაწყვეტილებებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 საათი და 16 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლება განაგზავს მუშაობას. ახალი ამბის მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. დევიდ კამერონი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე მუშაობის პირველ დღეს მთავრობის ფორმირებას შეუდგა. დღეს კამერონმა პრემიერ-მინისტრის რანგში თავისი პირველი გამოსვლის დროს განაცხადა, რომ აპირებს კოალიციური მთავრობის შექმნას ლიბერალ-დემოკრატებთან ერთად, რომლებიც საპარლამენტო არჩევნების შედეგად მესამე ადგილზე გავიდნენ. ლიბიის ტრანსპორტის მინისტრ მოჰამედ ალი ზაიდანის განცხადებით, ლიბიის სამგზავრო თვითმფრინავის ავტოკატასტროფას ერთი ადამიანი, ჰოლანდიელი ბიჭი გადაურჩა. თვითმფრინავში 104 ადამიანი იმყოფებოდა. ავტოკატასტროფა დღეს მოხდა ტრიპოლის აეროპორტზე თვითმფრინავის დაშვების მცდელობისას. თურქეთში რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევის ვიზიტის დროს მხარეებმა გაართფოვნეს შეთანხმება ორ ქვეყანას შორის სავიზო რეჟიმის გაუქმების შესახებ. ხელი მოაწერეს ასევე შეთანხმებას თურქეთში პირველი ატომური ელექტროსადგურის აშენებაში რუსეთის მონაწილეობაზე. ევროკომისარმა ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულემ დღეს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში მუშაობის შედეგებზე. საქართველოს საუბრისას ევროკომისარმა გამოთქვა, რომ თბილისი ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების კურსზე რჩება. საქართველოს პარლამენტთან ადვოკატების ეგრეთ წოდებული მშდომარე საპროტესტო აქცია დაიწყო, მისი მონაწილენი საარჩევნო კოდექსის დაჩქარებული წესით შეცვლას მოითხოვენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. ჯერჯერობით გაურკვეველია, თუ საიდან გამოემართება ცხინვალიდან სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის ლიდერი და მედია ჰოლდინგ ჯორჯიან ტაიმსის მფლობელი. თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით, მალხაზ გულაშვილს გარკვეული გეგმები უშუალოდ ცხინვალთან დაკავშირებითაც აქვს და იქ ის სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის დაფუძნებას გეგმავს. სეპარატისტული რეგიონისა და რუსეთის მედია საშუალებები თემის გაშუქებისას მალხაზ გულაშვილს ხშირად ჟურნალისტად მოიხსენებენ, თუმცა ამ სტატუსით მას თბილისში თითქმის აღარ ავინ განიხილავს. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც მალხაზ გულაშვილსა და ჟურნალისტობას ერთმანეთთან ვერაფრით აკავშირებს. მისთვის ნათელია, რომ მედია ჰოლდინგის მფლობელი უკვე კარგახანია სულ სხვა გზას დაადგა.
როდესაც მალხაზ გულაშვილი ხვდებოდა მოსკოვში ევრაზიის ქვეყნების მედიის თავისუფლებისადმი მიღწეულ კონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტ მედვედევს და გადასცემდა წიგნს, ეს სიგნალი არ ყოფილა მედიის პრობლემებს, ეს სიგნალი არ ყოფილა საქართველოში მედიის განვითარების ტენდენციებს. ეს იყო წმინდა პოლიტოლოგიური სიგნალი. მედიც იქ რაღაც პოლიტიკური მანიფესტის შემცველი მოსაზრებები იყო, როგორც იგი თავად ახსნიდა. რომ იყოს საუბარი საქართველოს რუსეთის ურთიერთობების კონცეფციებს. ამიტომ აქ ძალიან რთულია ჩვენ ვისაუბროთ, რომ კონკრეტული ჟურნალისტი, კონკრეტული თუნდაც მედია მფლობელი აღმოჩნდა დღეს ასეთ ვითარებაში.
ზვიათქორიძე პოლიტიკურ შეფერილობას გულაშვილის მიერ ბოლო დროს დაფუძნებული სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის საქმიანობაში წხედავს და იმასაც აშკარად მიიჩნევს, რომ მედია ჰოლდინგის ფლობელის პოლიტიკური აქტივობა თანდათან ექსტრემიზმის რელსებზე გადავიდა. უკავშირდება თუ არა ეს ექსტრემიზმი და საერთოდ სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის გეგმები რუსეთს. ისინი, ვინც ამ შეკითხვაზე დადებითად პასუხობენ, განსაკუთრებულ აქცენტს ორგანიზაციის გერბზე აკეთებენ, სადაც ორთავიანი არწივია გამოხატული. რუსეთთან დაკავშირებით ერებულ ასოციაციებს ანთროპოლოგი მიხეილ სვანიძეც უსვამს ხას.
ნახე რომ გულაშვილი ამბობს, რომ ეს რაღაც შუმერული და პროტოკართული სიმბოლოა, მაგრამ ეს ცოტა სასაცილო ჯდება, ეს ცოტა პირველი ასოციაცია, რაც ორთავიანზე ჩდება, ეს ნათელია რომ რუსეთი.
გამოდგება თუ არა ხსენებული ორთავიანი არწივი იმის ასახსნელად, თუ რატომ გადავიდა მაინც და მაინც რუსების მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე თბილისიდან ვაშთან ერთად წასული მალხაზ გულაშვილი. ბევრი აქ მართლაც ერთმნიშვნელოვან კავშირს ხედავს და უფრო მეტი დამაჯერებლობისთვის იმ ფაქტსაც უსვამს ხას, რომ გულაშვილი ცხინვალში უპრობლემოდ მიიღეს. პარალელურად თავად სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის ლიდერი ამბობს, რომ თავდაპირველ მარშრუტად მას არა ცხინვალი, არამედ ბაქო ჰქონდა შერჩეული, თუმცა შვილის პასპორტის ვადებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო ისინი აზერბაიჯანში შესვლას ვერ მოახერხებდნენ. სამგიეროდ, როგორც უკვე ითქვა, ის უპრობლემოდ მიიღეს ცხინვალში, სადაც გულაშვილი გავრცელებული ინფორმაციით სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის დაარსებასაც შეეცდება. თბილისიდან წასვლის აუცილებლობას მამა ძირითადად შვილის უსაფრთხოებაზე ზრუნვით ხსნის, თუმცა თბილისში ამ ფაქტს კიდევ ორი ახსნა მოეძებნება. პირველის მიხედვით გულაშვილმა დამატებით ეპატაჟს მიმართა. მეორეს მიხედვით კი ის შეგნებულად განერიდა ტელეკომპანია კავკასიის დარბევის ფაქტთან დაკავშირებულ გამოძიებასა და დაკითხვის პროცედურას, მიუხედავად იმისა, რომ პირადად მასზე არ არის აღძრული სისხლის სამართლის საქმე. საით აპირებს გულაშვილი ცხინვალიდან გამგზავრებას, მისი მარშრუტისა და სამომავლო გეგმების დაზუსტებას რადიო თავისუფლება 12 მაისს აქტიურად, მაგრამ უშედეგოდ ცდილობდა. თუმცა, როგორც გულაშვილმა 11 მაისს უთხრა ცხინვალელ ჟურნალისტებს, ამ ეტაპზე ის განიხილავს სხვადასხვა წინადადებას, მათ შორის ავსტრიაში გამგზავრებასთან დაკავშირებით, ხოლო მათთვის, ვინც ცხინვალის შემდეგ ლოგიკურ მიმართულებად რუსეთს ხედავს, სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის ლიდერი ასევე 11 მაისს ქართველ ჟურნალისტებთან სატელეფონო საუბრისას განმარტავდა, რომ პრეზიდენტ მედვედევთან პირად ნაცნობობას ის მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენებს.
მე მედვედევს არ ვაპირებ პოლიტიკური თავშეფარდა, თუ ამის მოცულებლობა ეკრება, მედვედევს სწორდა ნებისმიერს სწორდა, პრობლემა არ მაქვს.
ასევე მალხაზ გულაშვილის განმარტებით სახალხო მართლმადიდებლურ მოძრაობას ის ლიდერის გარეშე დიდხანს არ დატოვებს და თბილისში მაშინვე დაბრუნდება, როდესაც ოჯახს სამშვიდობოს გაიყვანს. ცხინვალელ ჟურნალისტებთან საუბარში 11 მაისს მან თქვა ისიც, რომ მართლმადიდებლობის სახელით ბრძოლას აუცილებლად გააგრძელებს და რომ ბრძოლის მთავარ ადრესატებს თავისუფლების ინსტიტუტი და მასთან მჭიდროდ დაკავშირებული ხელისუფლება წარმოადგენენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
თქვენ კი რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ. თბილისის დროით 18 საათი და 22 წუთია. განვაგზობთ გადაცემას, განვაგზობთ კვლავ მედიაზე საუბრით, მედიის პრობლემებზე საუბრით. 2010 წლის მედიის მდგრადობის ინდექსის მიხედვით, რომელსაც საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია აირექსი აქვეყნებს, ქართულ ტელემედიაში ისევე პრობლემად რჩება მედია მფლობელის საკითხი. იმავე დასკვნით, უკანასკნელ სამ წელიწადში დაცემულია სიტყვის თავისუფლებისა და მედია პროფესიონალიზმის ხარისხიც. აირექსი აქვეყნებს საქართველოში საარჩევნოდ ტელეიმედის მონიტორინგის რამდენიმე კერძო კომპანიასაც. დავით ჩაგანავა მოგითხრობთ.
საქართველოში მედია პროფესიონალიზმის დონე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია აირექსის 2010 წლის ანგარიშის მიხედვით 2008 წელთან შედარებით დაახლოებით 50%-ითაა შემცირებული. ციტატა ანგარიშიდან.
საქართველოში ჟურნალისტები ახლოს არ არიან ჟურნალისტიკის ფუნდამენტურ სტანდარტებთან, როგორიცაა სიმართლის გადმოცემა, ობიექტურობა და ფაქტზე დაყრდნობილი რეპორტინგი.
აირექსის ანგარიშის მიხედვით ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მედია მფლობელების არატრანსპარენტულობაა. ანუ ხშირად განსაკუთრებით ტელესივრცეში არაა გარკვეული ვინა ამ თუ იმ ტელეარხის რეალური მფლობელი და რა კონკრეტულ ინტერესებს ემსახურება იგი. ამაზე საერთაშორისო კორუფციასთან ბრძოლის ჯგუფი Transparency International-ი საუბრობს. გთავაზობთ ამ მონარიდს აირექსის 2010 წლის დასკვნიდან.
მართველი ელიტა, რომელიც თავს დაუცველად გრძნობს გარე და შიდა გამოწვევებთან, ბატონობს უდიდეს მედია კომპანიებზე, რათა მოახდინოს ნაციონალური აზრის ფორმირებაზე გავლენა. მეორე მხრივ, მეორე ჯგუფი მედია კომპანიებისა ფეხდაფეხ მიყვებიან ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებს. რჩება შტაბეჭდილება, რომ მედია ბიზნესის ქონა საქართველოში არის უბრალოდ იარაღი პოლიტიკური მიზნების განსახორციელებლად.
აირექსი ასევე საუბრობს ინტერნეტის გაძლიერებაზე, როგორც ინფორმაციის წყაროზე, რასაც მეტი ბალანსი და მრავალფეროვნება შემოაქვს მთლიან მედია დისკურსში. აირექსი ახსენებს მაგალითად Facebook-ს და YouTube-ს, როგორც ინფორმაციის გავრცელების წყაროს. და კომუნიკაციის მარეგულირებული კომისიის მონაცემებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ 1 მილიონამდე ადამიანი უკვე ინტერნეტიზებულია, რაც მოსახლეობის დაახლოებით 20% შეადგენს. ამის მიუხედავად, სხვა კვლევების მიხედვით ქვეყანაში ინფორმაციის მთავარ წყაროდ ისევ ტელევიზიები რჩება. კავკასიის რესურსთა კვლევის ცენტრის მიხედვით 90% მოსახლეობისა ინფორმაციას ტელევიზიებიდან იღებს. ახედან დიდი უმრავლესობა ტელევიზიას ახალი ამბებისთვის იყენებს. როგორ შეგხვდება ახალი ამბები ტელევიზიებში? ამის შემოწმებას არჩევნების წინ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ცდილობს, რომელმაც 3 ქართული და 1 უკრაინული კომპანია დაიქირავა. დაკვეთა რაოდენობრივად და ხარისხობრივად შეფასებაა ტელემედიის მუშაობისა, ასევე ტელეარხებზე გასული პოლიტიკური რეკლამისა. კომპანიები საქართველოში ლიცენზიის მქონე დაახლოებით 50 არხიდან მხოლოდ წამყვან 7 ტელეარხის მონიტორინგს განახორციელებენ. დასკვნებს ისინი 25 მაისისთვის გამოაქვეყნებენ, თუმცა როგორც CSKO-ს წარმომადგენელმა ჯული გიორგაძემ გვითხრა, კომპანიებმა ტენდენციები ახალ ამბებში უკვე გამოავლინეს.
ნიუსტებში მაინც ფიქსირდება და დისბალანსი, მაგრამ არ იქნება დაკონკრეტებული რომელ ნიუსებზე არის ან რომელ არხებზე საუბარი. უბრალოდ იქნება გაკეთებული ზოგადი განცხადება, რომ ქართულმა არხებმა ასე ვთქვათ, გაითვალისწინონ ეს, რომ უფრო დეტალური ანგარიში დაიდება.
საქმე ქართულ და უკრაინულ კომპანიებს შორის შემდეგნაირადაა გადანაწილებული. ქართული კომპანიები მხოლოდ მშრალ ფაქტებს აგროვებენ, მაგალითად ითვლიან რომელ კანდიდატს რა დრო ეთმობა. უკრაინული კომპანია პრომოვა კი ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ანალიზს აკეთებს. მცირე შეფასებით ელემენტებს ქართული კომპანიებიც მოიცავენ, მაგალითად ფასდება მედია პროდუქციის ტონალობა. მედია კვლევების IPM-ის ჯგუფის ხელმძღვანელი ხათუნა ბაქრაძე.
ამ შემთხვევაში რაღაცა მოვლენების მიხედვით არის, თუ რაღაცა პოზიციას აკეთებს, თუნდაც ის რომ ეხა ბატონი მერი არსებული მივიდა საწღეს და რაღაცა გახსნა, ეს უკვე ჩვენ ხედავთ პოზიტივში იჩვება. შესაბამისად ხდება, ანუ კრიტერიუმები გვაქვს შეფასებების და იმის მიხედვით ხდება ამ ყველაფრის შეფასება. თუნდაც ის კრიტიკული, თუნდაც ის ნეგატიური, თუნდაც ის ნეიტრალური. ხა ნეიტრალური თავისთავად შალი ინფორმაციაა.
როგორც უკვე ახსენეთ, ქართული ჟურნალისტიკის პროფესიონალიზმის დონე დაცემულია, რაც ნიშნავს სულ უფრო ნაკლებ მშრალ ინფორმაციას და სულ უფრო მეტ პოლიტიკურ მიკერძოებას რომელიმე მხარეს. თუმცა როგორც ასევე ახსენეთ, ბალანსი მედია სივრცეში ინტერნეტ შემოაქვს, რომელზე კონტროლსაც სხვადასხვა კვლევების მიხედვით პოლიტიკური ძალები ვერ ახერხებენ. თუმცა პრობლემად რჩება ის, რომ მიუხედავად 1 მილიონი მომხმარებლისა, ინტერნეტი ინფორმაციის მიღების წყაროდ ჯერ მხოლოდ მცირე ჯგუფებშია. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის გობალი კლიკაძე. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. თუმცა მანამდე შეიძლება კიდევ გვაქვს რამდენიმე წუთი, რათა მოვისმინოთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ნიკო ნერგაძემ გადაავლო თვალით საქართველოში გამოსული რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსი და მისი მიმოხილვა შემოგთავაზა.
26 მაისამდე ორი კვირა დარჩა, თუმცა ქართული პრესა დღეს ყველაზე დიდ ყურადღებას სწორედ ამ თარიღს უთმობს, უფრო სწორედ ამ თარიღისათვის მზადებას. 26 მაისამდე ზვია ძიძიგურს დაიჭერენ წერს ახალი თაობა, რომელიც კობადავითაშვილის სიტყვებს ეყრდნობა. კობადავითაშვილის საზოგადოებას გაზეთის მეშვეობით მოუწოდებს ერთად დადგეს და ვციტირებ ეს შემზარავი ფაქტი არ დაუშვას. 26 მაისის პროვოკაციას ორივე მხრიდან ველოდები, უთხრა ვერსია სალმე ზურაბიშვილმა და დაამატა მოსკოვში ქართველი პოლიტიკოსები ასეთი ფორმით, რომ ჩადიან ესეც პროვოკაცია, ხალხს უჩნდება განცდა, რომ არაფრის ღირსები არ ვართ, ეს კი ნამდვილად არ არის საარჩევნო განწყობა. მაქვს წინადადება, ვინც ამ ქვეყნიდან წასულია, დარჩეს, სადაც არის სააკაშვილი კოსტა-რიკაში, ბურჯანაძე ნოღაიდელი კი მოსკოვშიო, უთხრა ვერსია სალმე ზურაბიშვილმა. რაც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის ადგილსამყოფელს, რეზონანსი წერს, მიხეილ სააკაშვილის სამშობლოში დაბრუნების თარიღი უცნობია. მისი პრესამსახურის უფროსი ამბობს, რომ არ იცის ეს და მისი დაბრუნების დრო საგარეო უწყებისთვისაც არ არის ცნობილიო. ბოლო მონაცემებით მიხეილ სააკაშვილი 9 მაისს კოსტა-რიკის პრეზიდენტის ინაუგურაციას დაესწრო. ამის შემდეგ კი მისი კვალი იკარგება, წერს რეზონანსი. Ако цаи кетхат интервју са халхо мартмани деблори модзраобис дампузнебел малхаз гулашултан ромали сакартулдан гаикца. Цхинвалши душетис районидан гадаведим, садат чеми бавшобис сопелия да тхетхеви арео, амбопс гулашвили, да икве дасценс, чемтус цхинвали исативе самшобло рост билисиан сохумио. Мана савет кварум политикури тавши сапари армоутховия. Эс арис ткуили ромалсас тависуфлебис институти аурцелебс чамовал да курэпс авахев магата давсам ик садат сачироа утра малхаз гулашулма резонанс. 24 საათი კი დიდ ადგილს უთმობს კონსტიტუციის პროექტების განხილვას ამ თემას ორი სტატია ეძღვნება დღეს. ორივე შინაარს სათაური გადმოსცემს კარგად. ერთს ქვია ყველას თავის კონსტიტუცია მოსწონს, მეორეს კი კონსტიტუციის საბაზისო დოკუმენტი კონსენსუსისგან შორსაა. ორივე ამ სტატიას 24 საათში ნახავთ.
მე კი გეტყვით რომ ეს იყო ნიკო ნერგაძე მან მოამზადა საქართველოს პრესის მიმოხილვა. Тбилисис 18 საათი და 30 წუთია, გაცემას განაგზობს ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. Ситуас да утмоб Мариам Чиаурелс.
Дэвид Камерони Британетис премьер-министрис посе мушаобис პირველ დღეს მთავრობის ფორმირება შეუდგა. დღეს კამერონმა პრემიერ-მინისტრის რანგში თავისი პირველი გამოსვლის დროს განაცხადა, რომ აპირებს კოალიციური მთავრობის შექმნას ლიბერალ-დემოკრატებთან ერთად. ლიბიის ტრანსპორტის მინისტრ მოჰამედ ალი ზაიდანის განცხადებით, ლიბიის სამგზავრო თვითმფრინავის ავიაკატასტროფას ერთადერთი ადამიანი, ჰოლანდიელი ბიჭი გადაურჩა. თვითმფრინავში 104 ადამიანი იმყოფებოდა. ავიაკატასტროფა დღეს მოხდა ტრიპოლის აეროპორტზე თვითმფრინავის დაშვების მცდელობისას. თურქეთში რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევის ვიზიტის დროს მხარეებმა გააფორმეს შეთანხმება ორ ქვეყანას შორის სავიზო რეჟიმის გაუქმების საუბარზე. ხელი მოეწერა ასევე შეთანხმებას თურქეთში პირველი ატომური ელექტროსადგურის აგებაში რუსეთის მონაწილეობის შესახებ. ევროკომისარმა ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულემ დღეს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში მუშაობის შედეგებზე. საქართველოს საუბრისას ევროკომისარმა გამოთქვა, რომ თბილისი ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების კურსს ერჩება. საქართველოს პარლამენტთან ადვოკატების მჯდომარე საპროტესტო აქცია დაიწყო. მისი მონაწილეები საარჩევნო კოდექსის დაჩქარებული წესით შეცვლას მოითხოვენ. Украинის გენერალურ პროკურატურაში ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღწვრის დადგენილება გადაეცა. Македонияში სასაზღვრო პოლიციასა და უცნობ შეიარაღებულ პირებს შორის კოსოვოს საზღვრის სიახლოვეს მომხდარი შეტაკების დროს გავრცელებული ინფორმაციით 4 ადამიანი დაიღუპა. Და ბოლოს ჩინეთიდან საბავშვო ბაღზე მორიგი თავდასხმის შესახებ იუწყებიან. სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო სინჰუა ცნობით, ჩრდილოეთში მდებარე შანსის პროვინციაში საბავშვო ბაღში 7 ბავშვი დაიღუპა და 20 დაიჭრა.
Мариам Чиаурелმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება, რადიო თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით. საკონსტიტუციო ცვლილებების პრობლემა გახლავთ დისკუსიის მთავარი თემა დღეს. Ამ პრობლემებზე საუბრობენ რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილი და საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ვახტანგ ძაბირაძე. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
გუშინდელ სხდომაზე სამი პროექტი იყო განხილული, ბატონო ავთანდილ, თქვენი და თენგი შარმანაშვილის მიერ მომზადებულმა პროექტმა მიიღო ყველაზე მეტი ხმა და ამ პროექტის მიხედვით საგრძნობლად ძლიერდება პრემიერ-მინისტრის როლი. მოდით ამიტომ რატომ მიგაჩნიათ საჭიროთ ამგვარი ცვლილება და რატომ მიგაჩნიათ ამგვარი მოდელი ყველაზე მეტად მისაღებად საქართველოსთვის.
პროექტის კონცეპტუალური საფუძველი არის შერეული მართველობის ფორმა, შერეული მართველობა, რომელშიც ჭარბობს საპარლამენტო ელემენტები. Ну, ჩვენ თავიდანვე პრეზიდენტის ბრძანებულებით მიზანი იყო განსაზღვრული, სადაც ეწერა, თუ აზრი რა უნდა იყოს ამ პროექტის, ანუ ეფექტიანი დაბალანსებული სისტემა, სახელმწიფო, რომელიც შეგვიძლია ძირითადი უფლებები. Так вот, კონკრეტულად, მე ფიქრობ ამ ეტაპზე კომისიის წევრთა უმრავლესობა იხრება იქითკენ და ეს კენჭის რამა დაასრულა, რომ უნდა შეიქმნას დაბალანსებული სისტემა, რომელშიც დომინირებული უნდა იყოს საპარლამენტო რესპუბლიკის ელემენტები, პროცედურები, ინსტიტუტები.
თქვენ ბზანეთ ახლა რომ უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი, მართლაც ასე იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, გუშინდელ სხდომაზე აზრები მკვეთრად გაიყო. პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე გუბლაშვილმა თქვენს პროექტს დაუჭირა მხარი, თუმცა მისმა მოადგილეებმა ლევან რამიშვილის პროექტს დაუჭირეს მხარი, ასევე ხმა არ მოგცათ პეტრე ცისკარიშვილმა. რა იყო საწინააღმდეგო არგუმენტები? აი ბატონმა ვახტანგმა ხა სანამ ჩვენ სტუდიაში შემოვიდოდით, ბრძანა რომ კომენტარები იყო საინტერესო. მართლაც იქნება აი ამ კომენტარებზე და არგუმენტებზე ვისაუბროთ.
კი ბატონო, ერთადერთ ერთი სერიოზული არგუმენტი, რომელიც მე გავიგე პეტრე ცისკარიშვილისგან, იყო ის, რომ ეს მოდელი ხელს არ შეუწყობს შესაძლო კონფლიქტების და საგარეო კონფლიქტებზე უფრო მეტად გამახვილა ყურადღება, აი მათ კონსტიტუციური გზით გადაწყვეტას. ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადი არგუმენტი და მეორე არგუმენტი იყო, რომ ზვირადღირებული აპარატი იქმნება ჩვენი შერეული მოდელის საფუძველზე. ნუ დანარჩენ წევრებს, რომლებმაც არ დაუჭირეს მხარი ჩვენ პროექტს, არავითარ სერიოზული არგუმენტი არ წარმოუდგენიათ.
ბატონო ვახტანგა, თქვენ მინდა ახლა გკითხოთ, რატომ მოგეჩვენათ საინტერესო ეს კომენტარები და რას გულისხმობდით?
გულისხმობდი იმას, რომ ეს სქემა, რომლითაც საკონსტიტუციო სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია მუშაობს, არის ასეთი, რომ კომისია შეიმუშავებს კონსტიტუციის ვარიანტს, რომელიც შემდეგ მიდის პარლამენტში. და შემდეგ ხდება პარლამენტში მისი განხილვა. ანუ თუ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს არ მოწონს ამ ეტაპზევე შემუშავებული პროექტი, იმას ნიშნავს, რომ უმრავლესობა მას მხარს არ დაუჭერს. ეს კიდევ იმას ნიშნავს, რომ თუ უმრავლესობა მიიღებს ამ კონსტიტუციას, მასში შეიძლება უამრავ ცვლილებებს. ჩემთვის ძალიან საინტერესოა, რომ ვნახო აი ეს საბაზისო პროექტი,
მაგრამ
გაცნობა, მაგრამ
მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ ჩვენ ხონია ადრე შეხვედრა და მე დაახლოებით ვიცი მისი მიდგომა. ეს ძალიან ახლოს არის იმავე პოზიციასთან, რა ჩვენ რა პოზიციაზედაც ჩვენ თქვა. მაგრამ აი ეს კითხვის ნიშნები, სხვათაშორის არც კუბულაშვილს უთქვამ ცალსახატრო ეს მხარს უჭერს ამას. ასე რომ საბაზისოდ შეიძლება იქნეს ეს დოკუმენტი მიღებული, მაგრამ საბოლოო სახეს ის რას მიიღებს, არავინ არ იცის.
ბატონოტანდილ, განხილვამდე თქვენ რამდენჯერმე გაიმეორეთ, თუ არ იქნება გაზიარებული ჩემს მიერ წარმოდგენილი პროექტის ძირითადი პრინციპები, ანუ თუ მხარი დაუჭირეს საპრეზიდენტო რესპუბლიკის და შერეული მმართველობის მოდელს, მაშინ მე ვერ ვხედავ ჩემს ადგილს კომისიაში. რატომ იყო ეს ასეთი პრინციპული? ნიშნავს თუ არა ეს, რომ თქვენთვის სრულად მიუღებელია ქვეყნის მმართველობის დღევანდელი მოდელი, ანუ საპრეზიდენტო?
რომ მიუღებელი არის დღეს არსებული მოდელი, მე ამის თავზე 2004 წლის 6 თებერვალს განაცხადე, რის გამოც სახელმწიფო სამსახური დაუკარგია. მეორე, ეს განცხადება გავაკეთე იმის თავზე, რაც მოხდა უკვე, ხო?
შანტაჟის დაგდეს ბრალი, აი დღევანდელ 24 საათში წერია, რომ ეს იყო შანტაჟი და ზეწოლაო კომისიის წევრებზეო.
როგორც კენჭისყრა მაჩვენა, ჩემი ეჭვები ალბათ გამართლებული იყო. იმ გაგებით იყო გამართლებული, რომ კომისიის უმრავლესობის წარმომადგენლები არ დაუჭერდნენ მხარს იმ პროექტს, რომელიც მე მქონდა. მაგრამ ჩემთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა სხვა რამ. კომისიის 31-მა წევრმა, მათ შორის იყო უმრავლესობის წარმომადგენლები, მაინც დაუჭირეს მხარი ჩემს პროექტს. ამიტომ მე უკან წავიღე ეს ჩემი განცხადება.
მუშაობას აგრძელებ.
რა თქმა უნდა, ახლა რა თქმა უნდა, ის რისკები, ის შიში, რომელიც ბატონ ვახტანგმა გამოთქვა, ჩემში ძის. მე მახსოვს 95 წელი, როდესაც ჩვენ შევიმუშავებთ ერთი პროექტი და ვახოს პარლამენტმა აიღო და მწუმთრიანად ძირფესვიანად შეცვალა, თუმცა ვახო არ უჭერდა პარლამენტს. მე მახსოვს ეგრე, ხო?
ვახოს არა, შევარდაძეს პარლამენტმა. ეს დავაზუსტოთ.
არა, ნუ თქვენ შეგეყავით.
არა, ეს მიდოდა, მაგრამ სწორედ იმიტომ უბრალოდ შევარდაძე გადაგებდა, ჩამოიყვანეს ყველა დეპუტატი ცოცხალ მკვდარი, ვინც კი იყო და ვინც საერთოდ ერთხელ და ორჯერ მოვიდა პარლამენტში, რა თქმა უნდა, მიიღეს ის ვარი ანდერა ვარიანტი საწყობდა შევარდანძეს. მე სწორედ ამ ხიფას ვხედავ დღეს. მე მეცაც გეტყვით. გუშინი თქვა ერთი რამ, რომ ჩვენ გადავაგზავნით ამ პროექტს ვენეციის კომისიაში. ამ პროექტს გადააგზავნია. აქ პოლიტიკა შემოდის და არა უკვე კონსტიტუცია. მაგ ჩვენივრად ეცე, როგორც ბატონმა ავთო, როგორც მე, როგორც იმ ყველა იმ ადამიანმა, ვისაც მეტნახლებას შეხება ქონია კონსტიტუციასთან, იცის რა უნდა გააგზავნო ვენეციის კომისიაში, რომ იქიდან მიიღო დადებითი და კარგი დასკვნა. მაგრამ ეს დასკვნა იქნება გამოყენებული პიარისთვის. და საბოლოო სახეს აღარ გადააქსავნეს არავინ.
და რა ბერკეტები აქვს ვენეციის
კომისიაში?
ბერკეტები არაფერი.
მე მგონია, სიტუაცია ვენეციის კომისიასთან დაკავშირებით არსებითად შეიცვალა. და მე ვფიქრობ, შეიცვალა საგარეო ფაქტორთა მნიშვნელობა ამ ხელისუფლებასთან მიმართებაში. ვენეციის კომისია პირველად მთელს თავის ისტორიაში დასკვნა ადგილობრივი თვითმმართველობის იმ ნაწილზე, რომელიც ჩვენ გავგზავნეთ, არა ჩვენ გამოგვიგზავნა, არამედ ოფიციალურად გავგზავნა საგარეო საქმეთა სამინისტროს და მიაწერა კიდევაც იქ გთხოვთ უმოკლეს ვადაში გვაცნობოთ რამდენად იქნება გათვალისწინებული ეს ყველაფერი. მეორე, ეხლა როდესაც დადგა საკითხი, რომ ჩვენ გავგზავნოთ და 5 ივნისს პრეზენტაცია უნდა მოვახდინო ვენეციის კომისიის პლენარულ სხდომაზე, იქიდან მე მომწერეს წერილი, პირდაპირ უზარმაზარი წერილი არის, სადაც თავისი პირობები დასვეს. პირველი პირობა იყო, რომ არ დამტკიცებენ 5-ში ამ დასკვნას, მაგრამ ჩამოვლენ საქართველოში, აქ იქნება მსჯელობა ჩვენთან და საზოგადოებასთან. ამ მოლაპარაკების შედეგად ისინი ივნისის ბოლომდე წინასწარ დასკვნას მოამზადებენ და გამოაგზავნიან. იმავდროულად გეუბნებიან, რომ 15 ოქტომბერს დაამტკიცებენ მორიგ პლენარულ სხდომაზე და გადასცემენ თავის დადგენილებას ევროსაბჭოს მინისტრთა კაბინეტს, რომელიც აფინანსებს. ანუ კონტროლი ვენეციის მხრიდან გაძლიერდა. თუ აქამდე იგი ამბობდა, მე რჩევებს გაძლიერდა, როგორც გინდათ ისე გამოიყენოთ ეს. ეხლა ცოტა სხვანაირი ფაქტორი არის, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს აი ამ საერთაშორისო ფაქტორს და ეხლა დამირეკეს. ევროკავშირი დაინტერესდა იმ პროცესით, რომელიც ჩვენთან მიმდინარეობს. მისთვის არ იყო ეს პრიორიტეტული ამოცანა, მაგრამ კატეგორიულად მოითხოვეს, რომ ხვალ წარუდგინო მათ ის პროექტი.
ანუ თქვენ საუბრობთ რაღაცა ცვლილებაზე, ხო? აი ადრიასი არ იყო და ეხლა გააქტიურდა
ეს. შედავ ამას და ერთ-ერთი ფაქტორი შეიძლება ისაც არის, რომ პავლე კუბლაშვილმა და უმრავლესობის რამოდენიმე კიდე სხვა წევრმა დაუჭირა მხარი ამ პროექტს, ალბათ ეს არის.
ანუ თქვენ წინასწარ ფიქრობთ, რომ შანსი იყო, რომ ამ პროექტისთვის არ
დაიჭირა?
რატომ?
Ну, მე 8 თვია ხო საკონსტიტუციო კომისია მუშაობს. რა პროექტი ჩვენ არ წარუდგინეთ? ყველაზე უარს ამბობ. Ну, რა პროექტი წარუდგენდი ვახტანგს ხო აქ წარმოდგენილი. ჩემი კონსტიტუციური გემოვნებიდან გამომდინარე, პრეზიდენტი უნდა იყოს შებოჭილი. ვაჩვენ არსებულმა სისტემამ, რომ კონცენტრაცია ძალაუფლების ერთ რომელღაც პოლიტიკურ ფიგურაზე ან პოლიტიკურ განშტოებაზე არ ამართლებს. შეიძლება როგორღაც დაუშვა, რომ აი იყო რაღაც რთული ძირეული რეფორმები განსახორციელებელი და ამისთვის იყო საჭირო, მაგრამ ეს ხო არ შეიძლება ტენდენცია იყოს. აგერ არის, ეხლა ხო შემიძლია თქვა, რომ ის პრობლემები, რომელიც იყო, ყოველ შემთხვევაში განცხადების დონეზე მაინც გადაწყვეტილი არის, ხო? მაშინ ეხლა გადავიდეთ სტაბილურ კონსტიტუციურ დაბალანსებულ სისტემაზე.
ხო, მაგრამ იმაზეც არის საუბარი, რომ სწორედ ეს მოდელიო მომავალში თქვა გზას უხსნის მიხეილ კაშულს, რომ დარჩეს ხელისუფლება.
მე გეტყვით ერთ რამს, რომ თუ ჩვენ პროცესს ჩვენ მუშაობდით კონსტიტუციაზე, არ ფიქრობდით პიროვნებაზე, ვინ მოვა, ვინ წავა, ვინ დარჩება, ვის რამ. მოდელი უნდა იყოს გამართული. კონსტიტუცია ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ ხელისუფლების განშტოებებზე, რომ იყოს ბალანსი. მაგრამ კონსტიტუცია მარტო ხელისუფლების განშტოებათა შორის ბალანსი არ არის. კონსტიტუცია არის უფრო მეტი ერთიანი ორგანიზმი. ამიტომ ბალანსი უნდა იყოს არა მარტო ხელისუფლების განშტოებათა შორის, არამედ ბალანსი უნდა იყოს დაცული და რეგულირება უნდა ხდებოდეს მთელი პროცესისა, არჩევნებიდან დაწყებული, დამთავრებული, იმით თუ როგორ ფორმირდება უმაღლესი ორგანო. ვინც არ უნდა მოვიდეს, ეს მეხამრიდები, რომელიც ჩვენ ჩავდეთ, ქვეყანას ვერ დააქცევს.
რა პერსპექტივა აქვს ამ კონცეფციას?
კომისიამ ეს მოდელი შეიმუშავა. დავაგზავნეთ ყველგან, მათ შორის პარლამენტარებს, მინისტრებს, არასამთავრობო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვიწყებთ მის დამუშავებას,
იმიტომ რომ საკონსტიტუციო კომისიას არ გამოვიდა.
არა, პირადად თქვენ გამოგვიდა. ბატონო, ახლა მაგაზე გავა. ჩვენ რომ ის პროექტი შემოგვეტანა იქ, ჩვენი მოღვაწეობა
და გამოგვიგზავნეთ მეთქე, არ მიგვიგზავნეთ.
რა გამოგვიგზავნეთ?
არა, არ მიგვიღე, არაფერი.
არ, პირადად თქვენ
არჩევნებზე არ ჩვენთან ვახტანგდა, ეს საწყენი იყო ჩვენთვის. პრეზენტაცია მოახერხა და კონსტიტუციო კომისიიდან ერთი კაცი არ დაუდგა.
ერთი წუთი. მოგეცეთ დაბეჭდი.
უბრალოდ მეგობრულად შეგეძლოთ ჩემთვის დაგეძახათ. რომ არაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ არსებობს ოფიციალური ორგანო. მოგეცეთ
ჩვენ მქონდა შეხვედრა სულ ორი პრეზენტაცია, ერთი ეს იყო არასამთავრობო სექტორთან, მეორე იყო პოლიტიკურ პარტიებთან. ეხლა ესეთი ფართო საზოგადოებასთან ჩვენ შეხვედრა არ გავაკეთეთ, უბრალოდ მარტივი მიზეზის გამო რომ აი ჯერ ეს დავაგზავნეთ ახლა ამ ეტაპზე და ვიწყებთ მის დამუშავებას.
ბატონო, თქვენ ახსენეთ ის დრო, როცა მუშაობას იწყებდით, მაშინ თქვენ ბრძანეთ, რომ ამ ცვლილებების მიღებას აუცილებლად უნდა მოხვეს საპარლამენტო არჩევნებიო.
იყო ასეთი გამოთქმულებაც და როგორც კონსტიტუციონალისტი ვფიქრობ, რომ ამას უნდა მოხვეს შესაბამისი სახელმწიფოებრივი რეფორმირება. მაგრამ ეს ჩემი განსაცვეთი ნამდვილად არ არის. არ ვიცი ეს კომისიის გადასაცვეთია თუ რა, როდის ამოქმედდება. ჩვენ რა თქმა უნდა ჩავწერთ რაღაცა თარიღს, მაგრამ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება ალბათ მიღებული ამასთან დაკავშირებით.
ეს გახლავთ სადისკუსიო მაგიდა. მარინა ვაშაკმაძე უძღვებოდა დღეს სადისკუსიო მაგიდას, მისი სტუმრები კი თბილისის სტუდიაში იყვნენ: სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილი და საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ვახტანგ ძაბირაძე. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 18:43, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისარმა შტეფან ფიულემ ბრიუსელში სამეზობლო პოლიტიკა შთამბეჭდავად შეაფასა. მან ხაზი გაუსვა ამ პოლიტიკის წარმატებას ისტორიის 5 წლის მანძილზე გამოყურა სფეროები: ვაჭრობა, მოგზაურობა და ევროკავშირის მხრიდან დახმარება. თუმცა კომისარმა იქვე აღიარა, რომ რეგიონის მთავრობები ფეხს ითრევენ პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების გატარებისასო. ოქროპირ რუხაძე გაგასმოთ ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტის ახტო ლობიაკასის რეპორტაჟს.
გაფართოებისა და სამეზობლოო პოლიტიკის კომისარმა ილაპარაკა წარმატებაზე, რომელიც ყველასთვის საგულისხმოა, თვით ევროკავშირისთვის, მეზობლებისთვის, აღმოსავლეთსა და სამხრეთში.
ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა დაეხმარა კავშირის მეზობლებს მათი სახელმწიფოების გარდაქმნაში. ეს ადასტურებს, რომ თუ კი სწორ პოლიტიკას მივდევთ და სწორ ინსტრუმენტებს ვიყენებთ, შეგვიძლია ვიმოქმედოთ როგორც soft power-მა, რომელიც გაფართოების არეალის მიღმა, სტაბილურობის და კეთილდღეობის გავრცელებას ემსახურება.
ამ პოლიტიკას უფრო კარგად თუ დავაკვირდებით, აშკარაა, რომ არის პრობლემები. ფულემ თვითონაც ამ პრეს კონფერენციაზე ბრიუსელში ილაპარაკა კერძოდ უკრაინის შესახებ ამ მხრივ. ამ ქვეყნის შემთხვევაში ევროპის კავშირი დარწმუნებული, რომ კიევის ახლახან ხელისუფლებაში მოსული პრორუსული მმართველები ევროკავშირის მიერ შეთავაზებულ რეფორმებს კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დააყენებენ, არ არის. ფულემ იქვე გაიმეორა თავისი პოზიცია, რომ აღმოსავლელ მეზობლებს კარგი ურთიერთობის ქონა შეუძლიათ ევროკავშირთანაც და რუსეთთანაც. მან თქვა, ევროკავშირი თვითონ ურჩევდა მუდმივად უკრაინას მეზობლებთან ურთიერთობის გაუმჯობესებასო. რაც შეეხება საქართველოს, ევროკომისარმა განაცხადა, რომ თბილისში მთავრობა რჩება ევროკავშირთან მორგების რეფორმების კურსზე. თუმცა აღნიშნა მან, საქართველოს ხელისუფლების ულტრალიბერალური იდეები მთლიანად ვერ შეესაბამება ევროკავშირისეული თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპს და იქვე დასძინა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის პოლიტიკური ურთიერთობა ბოლო წელიწადში საგრძნობლად გაცივდაო. შეფამ ფულემ ზოგადად შეანიშნა, რომ აღმოსავლელი პარტნიორები კვლავაც არიან მოწადინებული ევროკავშირის შესაბამისი კანონმდებლობები განავითარონ, თუმცა თქვა, განხორციელება ამისა ყოველთვის არ ხდება შესაბამისი სისწრაფითო. სამეზობლო პოლიტიკაში ჩართულ მეზობლებს შორის მან უკრაინა, მაროკო და მოლდავეთი გამოყო როგორც ქვეყნები, რომლებსაც მისი თქმით აქვთ მეტის პრეტენზია და მათ ბრიუსელი უფრო აქტიური საპასუხო ნაბიჯებით ხვდება. ევროკომისარმა აღიარა პრეს კონფერენციაზე, რომ ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი სამეზობლო პოლიტიკისა, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია, კვლავაც ნელი ტემპით ვითარდება. შტეფან ფულემ ილაპარაკა ასევე იმაზე, რომ სამეზობლო პოლიტიკა რჩება ერთადერთ რეალურ იარაღად ევროკავშირისთვის იმ მიზნის მისაღწევად, რომ იყოს გარშემორტყმული სტაბილური ქვეყნებით. ეს პოლიტიკა, მისი თქმით, უფრო იაფი და ეფექტიანია, ვიდრე კონფლიქტებისა და არასტაბილურობის გავრცელების ეფექტის დაძლევა. ბოლოს გეტყვით, რომ ევროკავშირი ახლა აპირებს აღმოსავლელ მეზობლებს მოელაპარაკოს ასოცირების შეთანხმების გარშემო, რომელიც, როგორც ფულემ უწოდა, ეკონომიკურ ინტეგრაციას და პოლიტიკურ ასოცირებას გულისხმობს.
ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკაზე მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. მას რამდენიმე წამში მე კვლავ გადავცემ სიტყვას, მანამდე კი ერთი ანონსი მოისმინეთ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლების აღამოს გადაცემა გრძელდება პირდაპირ ეთერში. კობალი კლიკაძე მუშაობს გადაცემას კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. ბრიტანეთის ახალ პრემიერ-მინისტრ, კონსერვატორ დევიდ კამერონის პირველი სამუშაო დღე იმხრივ დაამახსოვრდება, რომ ამ ქვეყანას ბოლო 50 წელიწადში პირველად მართავს კოალიცია. კამერონის ცენტრისტულ მემარჯვენე კონსერვატიული პოლიტიკური ჯგუფი მცირე ცენტრისტულ ლიბერალ დემოკრატებს შეუკავშირდა. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ლეიბორისტი პრემიერის გორდონ ბრაუნის გადადგომის შემდეგ დევიდ კამერონი შეუდგა, როგორც პრემიერი, თავისი მოვალეობის შესრულებას კოალიციაში ლიბერალ დემოკრატებთან ერთად. მემარცხენე ცენტრისტული ძალა ლიბერალ დემოკრატები მესამე ადგილზე გავიდნენ არჩევნებში და რამდენიმე დღიანი მოლაპარაკების შემდეგ 11 მაისს კონსერვატორებმა მათთან შეთანხმება შეძლეს. კამერონის მთავრობის სათავეში მოსვლით ბრიტანეთში დაასრულდა ლეიბორისტების 13-წლიანი მმართველობა. დავით კამერონი 53 წლისა, ის ბოლო 200 წელიწადში ამ უძველესი დემოკრატიის ყველაზე ახალგაზრდა პრემიერ-მინისტრია. კამერონმა პრემიერის რანგში თავის პირველ სიტყვაში აღიარა, რომ სირთულეები იქნება.
ძიმე და რთული სამუშაო გველის წინ. კოალიცია ყველანაირი გამოწვევის წინაშე დგას, მაგრამ ფიქრობ, ჩვენ შეგვიძლია მტკიცე და სტაბილური მთავრობა ქონდეს. ისეთი, როგორიც ჭირდება ქვეყანას, ისეთი, რომელიც დაეფუძნება ამ ფასეულობებს. ოჯახის საზოგადოების აღდგენას, ჩვენ ქვეყანაში არსებული ყველანაირი პასუხისმგებლობის აღდგენას.
სანამ განვაგრძობდე ბრიტანეთის ახალ კოალიციურ მთავრობაზე ლაპარაკს, მინდა გაგახსენოთ კამერონის პოზიცია საქართველო-რუსეთის ომის შემდეგ. მაშინ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი თბილისს სტუმრობდა, აგვისტოს ომის შემდეგ მოხდა ეს, მას ბრიტანეთის მაუწყებლის BBC-ის კორესპონდენტი ესაუბრა. კამერონი ამბობს, რომ ბრიტანეთი უძველესი დემოკრატია, უჭერს მხარს საქართველოს, როგორც ახალგაზრდა დემოკრატიას მის ტერიტორიულ მთლიანობას. და განაცხადა, რომ რუსეთის ჯარი საქართველოს ტერიტორიიდან უნდა წავიდეს. კამერონი 2008 წლის აგვისტოში აცხადებდა, რომ ყველა დასავლელმა პოლიტიკოსმა, მთავრობაში მყოფმა და ოპოზიციონერმა უნდა შეისმინოს პრობლემა, რომ აქედან რამდენიმე კილომეტრში რუსეთის ჯარია და ის განაგრძობს ზიანის მიყენებას. კამერონის აზრით, მათ ძალიან ცხადი მესიჯი უნდა გაავრცელონ, რომ რასაც რუსეთი ანადგურებს, ევროკავშირი და ნატო საქართველოს დაეხმარებიან აღდგეს. ასე თვლიდა კამერონი, რომელიც იქვე ამბობს, რომ პრემიერი სრულად მართალი იყო, როცა დაგმო რუსეთის აგრესიაო. კამერონის აზრით, რუსეთს ეკისრება პასუხისმგებლობა მის მიერ დაკავებულ ტერიტორიებზე შეერაღებული პირების მოქმედებისთვისო. კამერონი თვლიდა, რომ რუსეთზე ზემოქმედება საჭირო და იქვე დაზდენდა.
დიახ, ყველა სურს რუსეთი იყოს საერთაშორისო თანამეგობრობის სახელმწიფოთა ოჯახის ნაწილი. მაგრამ თუ შეიჭრება ტანკებით და ისინი დაქრიან სუვერენული სახელმწიფოს ქუჩებში, ეს დაუშვებელია.
ბრიტანეთის ახალი პრემიერი BBC-სთან ამ მაშინდელ ინტერვიუში ამბობს, რომ მართალია საქართველომ შეიძლება არასწორად გათვალა სამხრეთ ოსეთში ვითარება, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს მისი ტერიტორიაა და რუსეთის ტანკების აქ შემოჭრა სულ სხვა თემაა. სუვერენული ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილის დაკავება მიუღებელია და რუსეთის ჯარი უნდა გავიდესო. ასეთი იყო ბრიტანეთის ახალი პრემიერის შეხედულება 2008 წლის აგვისტოში. ახლა დაუბრუნდეთ მის ახლანდელ საქმეს. კამერონის გუნდის მთავარი წევრები უკვე ცნობილი არიან. საგარეო საქმეთა სფეროს ჩაებარებს უილიამ ჰეიგი, ხოლო პარტიის საფინანსო მრჩეველი ჯორჯ ოსბორნი ფინანსთა მინისტრი გახდება. ლიბერალ დემოკრატების ლიდერი ნიკ კლეგი პრემიერის მოადგილე იქნება, ერთ-ერთი სხვა მის ხუთ თანაპარტიელთან ერთად კაბინეტში. ამგვარი კოალიციის შექმნა კომპრომისებსა და დათმობებთან იყო დაკავშირებული. მაგალითად, კონსერვატორებმა თანხმობა გამოუცხადეს საარჩევნო სისტემის რეფორმირებას, რაც ლიბერალ დემოკრატების მოთხოვნა იყო. ეს სისტემა ორ დიდ პარტიას, ლეიბორისტებს და კონსერვატორებს ანიჭებდა უპირატესობას. კონსერვატორებივე შეურიგდნენ ცვლილებას, პარლამენტი გარკვეული ვადით იყო არჩეული, რაც სიახლეა ბრიტანეთისთვის, აქამდე პრემიერი განსაზღვრავდა არჩევნების თარიღს. თავის მხრივ ლიბერალ დემოკრატებმა გაიზიარეს კონსერვატორების წინადადება, ხელი მოუჭირონ იმიგრაციას ევროპის კავშირის გარეთან. ლიბერალ დემოკრატიული მოძრაობა ლოგიკურად უფრო ახლოსაა ლეიბორისტულ იდეოლოგიასთან. კლეგმა ეს აღიარა და თქვა, რომ მისი პარტიის ზოგიერთ წევრს კონსერვატორებთან კავშირის მიმართ არამხოლოდ შეკითხვები, ეჭვებიც კი აქვსო. მან თავის მომხრეებს განუმარტა:
ამ შეთანხმებას არ შეუერთდებოდი, მართლა დარწმუნებული რომ არ ვიყო იმაში, რომ ის იძლევა განსაკუთრებულ შესაძლებლობას მივაღწიოთ ცვლილებებს, თქვენ და მე რომ გსურდა.
ოქრო პირუხაძის სიუჟეტი ბრიტანეთის ახალი მართველი კოალიციის შესახებ დასრულდა ლიბერალ დემოკრატების ლიდერის ნიკ კლეგის ამ განმარტებით თავისი მომხრეებისადმი. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, უფრო ზუსტად ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახრო და დღეს ოთხშაბათის ყოველკვირეულ პროგრამაში მუსიკა მუსიკა, მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე, ცნობილ ამერიკელ შოუმენ სემი დევისზე გვიამბობს.
Bojangles and he danced for you. In worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so.
Რას ნიშნავს სიტყვა შოუმენი? ლექსიკონის თანახმად, ადამიანს, რომელსაც თავის გამოჩენის უნარი აქვს. პირადად ჩემთვის, სემი დევისი უმცროსი სწორედ შოუმენის განსახიერება იყო. გასული საუკუნის 50-იანი წლების მომღერალს, მუსიკოს, მოცეკვავეს, მსახიობს, იმიტატორს, მიმს სამართლიანად უწოდებდნენ ადამიან ორკესტრს. როგორია თქვენი ჰენდიკეპი? ჰკითხეს მას გოლფის თამაშის დროს. ინგლისურად სიტყვა ჰენდიკეპს აქვს ორი მნიშვნელობა. ერთია სუფთა სპორტული, ფორა, და მეორე დაბრკოლება, ნაკლი. პასუხი იყო როგორია? მე ვარ ებრაელი, შავკანიანი და ამავდროულად ცალთვალა. საქმე ისაა, რომ დევისი იუდეველთა რელიგიის მიმდევარი იყო. თვალი კი ავტოავარიაში 1954 წელს დაკარგა, ხო რაც შეეხება შავი ფერის კანს, არ დაგვავიწყდეს, რომ გასული საუკუნის 60-იან წლებში ამერიკა რასობრივ პრობლემებში იყო ჩაფლული. გარეგნულად შეუხედავი, ტანმორჩილი, გამხდარი სემი საოცრად თბილი და მომხიბლავი ადამიანი იყო. საკუთარი თავგადასავალი მან ბესტსელერში ჰოლივუდი ჩემოდანში აღწერა. ცნობილი შოუმენი ნიუ-იორკში, ვოდევილის მსახიობების ოჯახში 1925 წლის 8 დეკემბერს დაიბადა. მისი მშობლები, სემი დევისი უფროსი და ელვირა სანჩეს დევისი, უილი მასტინის ჯგუფში გამოდიოდნენ. პატარა სემი უკვე 4 წლის ასაკში მღეროდა და ცეკვავდა ესტრადაზე. სემი დევის სტეპის ცეკვა ერთ-ერთმა საუკეთესო შავკანიანმა მოცეკვავემ, ბოჯანგლის ბილ რობინსონმა ასწავლა. 1954 წელს დაიწყო დევისის გამოსვლები ნიუ-იორკის რესტორან კოპაკაბანაში. სწორედ მაშინ დაიდო მისი კონტრაქტი გრამფირფიტების ფირმა დეკასთან. ამას მოყვა მონაწილეობა ბროდვეის მიუზიკლებში, გადაღებები ჰოლივუდის კინოფილმებში. ლას-ვეგასიდან ჰოლივუდში ერთ-ერთი მგზავრობის დროს სემმა ავტოავარიაში მარცხენა თვალი დაკარგა. მიუხედავად ამისა, რამდენიმე კვირის შემდეგ იგი ისევ გამოჩნდა ესტრადაზე და ფეხზე დგომელმა მაყურებელმა მას 10-წუთიანი ოვაცია გაუმართა. I'm in love with you and all that jazz. You're my dream come true and all that jazz. Baby, you're too much. You've got the skin I love to touch. The skin I love to touch too much. And all that jazz. You have got the lips that suit my taste, and your fingertips cannot be replaced. Oh, baby, what you've got, nobody has. And I got you and all that jazz. ბუნებით ბილ ადამიანს, სემი დევის, არასოდეს აკლდა სულიერი სიმტკიცე. 1960 წელს მან თეთრკანიანი სექს სიმბოლო შვედი მსახიობი მეი ბრიტი შეირთო ცოლად, რითაც რასისტების საშინელი რეაქცია გამოიწვია. ამ მძიმე ჟამს მას მხარში ამოუდგნენ გამოცდილი მეგობრები ბინგ კროსბი, ფრენკ სინატრა, დინ მარტინი. სხვათა შორის ბევრ მათგანს შოუმენი შესანიშნავად პაროდირებდა. აი ნაწყვეტი 1980 წელს სეზარ პალას ოტელში გამართული კონცერტიდან. სემი დევისი ლუი არმსტრონგს იმიტირებს.
Louis Armstrong. Well, it's still the same old story. My poor Dallas boy. Papa so says it is. The world will always welcome lovers as time goes. But Papa says that is that is that. Oh yeah.
Semi ყელის კიბოთი გარდაიცვალა. რეპეტიციებზე და კონცერტებზე ის განუწყვეტლივ ეწეოდა სიგარეტს. კითხვაზე, რატომ არ ანებებს თავს წევას, სემი ხუმრობით პასუხობდა: ვცადე ჰიპნოზის საშუალებით, მაგრამ განზრახვაზე ხელი ავიღე. ვერ ვიტანდი, როდესაც ექიმი ჩემ შუშის თვალს დააშტერდებოდა ხოლმე. ექიმების ვერდიქტი მკაცრი იყო: ყელის კიბო. დასაწყისში ამ განაჩენმა სემი ვერ დააშინა. ის უფრო დიდი მონდომებით მუშაობდა.
როცა მდგომარეობამ კეთრად გაუარეს და მან ისევე როგორც თავის დროზე ცნობილმა კინომსახიობებმა ჰერი კუპერმა და სტივ მაკუინმა შინ ძველი მეგობრების შეკრიბა. მხიარული საღამოს მანძილზე დევისმა მხოლოდ ერთხელ მოიხმო თავისთან ფრენკ სინატრა და ყურში ჩაუჩურჩულა რა მოკლეა ცხოვრება. როცა სემი გარდაიცვალა, ფრენკმა გაუქმა დაგეგმილი საკუთარი კონცერტები, რაც შოუ ბიზნესში უპრეცედენტოა. სემი დევისის საუკეთესო ძეგლად შეიძლება ჩაითვალოს მისი სახლის შემოსასვლელში მიმაგრებული აბრა წარწერით: ეს სახლი მიესალმება ყველა ფერს, ყველა რასას, ყველა რელიგიას, თუ მათ მოაქვთ სიმშვიდე და სიყვარული. დევისი. Talk about me. Don't say a mumbling word about me. When I'm gone, I'm gone.
ფოლკლორული პროგრამა მუსიკა მუსიკით დასრულდა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გადაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. მე საუკეთესო სურვილებით გამშვიდობები ძვირფასო რადიომსმენელებოდა. აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების მომდევნო გადაცემა შუაღამის თავისუფლება პირდაპირ ეთერში გავა თბილისის დროით 24 საათზე. მანამდე კი თბილისის დროის 10 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლების პროგრამას ეხო კავკაზა. ასევე წაიკითხოთ ახალი ამბები და ჩვენი სიუჟეტების ტექსტური ნაწილი უკვე ვებსაიტზე tavisupleba.org. კარგად ბრძანდებოდეთ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.